Layang miturut Rasul Petrus. 1 Petrus bab 1.
Layang marang sedulur-sedulurku sing padha kapencar manggon nang bawah Pontus, bawah Galasia, bawah Kapadosia, nang bawah Asia lan bawah Bitinia. Sedulur-sedulur sing wis dipilih karo Gusti Allah dadi umate lan saiki padha manggon nang panggonan sing ada karo negarane dhewe. Iki layang sangka Petrus, dulurmu sing dipilih karo Gusti Yesus Kristus dadi rasule. Para sedulur, kowe wis dipilih karo Gusti Allah Bapa awake dhewe lan kuwi pancen wis dadi karepe kawin biyene. Mulane dene ngedonke Roh Suci ing uripmu supaya kowe bisa dadi umate Gusti Allah sing suci. Dadine kowe bisa urip manut Gusti Yesus Kristus lan bisa resik atimu. Jalaran Gusti Yesus Kristus wis nglakoni pati lan getihe tumetes kanggo nebus sakae dosamu. Muka-muka kapeciane lan katentremane Gusti Allah bisa luber ing uripmu. Para sedulur, ayo padha memuji Gusti Allah. Bapake gustine awake dhewe Yesus Kristus. Awet sangka gedene kawelasane dene nganyarke uripe awake dhewe. Bareng karo nggone Gusti Yesus Kristus ditangekke sangka pati. Jalaran sangka kuwi awake dhewe saiki uripe kebek karo pangarep-arep. Kecoba sangka kuwi awake dhewe saiki bisa ngarep-arep marang panduman sing wis dicaweske karo Gusti Allah. Panduman iki kasimpen nang swarga kanggo awake dhewe. Mulane ora bisa rusak apa reget apa alum. Karo meneh para sedulur, Gusti Allah mageri awake dhewe nganggo panguasane. Janji awake dhewe mantep terus nggone percaya marang dekne. Tujuane supaya ing tembe ing tek-entekane jaman Gusti Allah bisa ngluwari awake dhewe sangka saenenge ala lan tek-enteke sembarang bakal nekake becik kanggo awake dhewe. Mulane para sedulur, ayo padha mantep terus ing kabungan. Najan saiki awake dhewe kudu dilut nandang sak wernane kasusahan. Kuwi kabeh kudu kelakon. Supaya ketok tenan orae pengandeli awake dhewe marang Gusti Allah. Nek dipikir para sedulur, kek emas sing bakal rusak wae kudu diobong. Supaya ketok tenan orae. Mulane kuwi kabeh kudu kelakon. Supaya besok nek Gusti Yesus Kristus teko meneh, awake dhewe bisa nampa pengalaman gedhe saka Gusti Allah. Kowe padha tresno marang Gusti Yesus Kristus. Senajan kowe durung tau weruh dekne lan senajan kowe saiki ora weruh dekne. Meksa kowe padha percaya marang dekne. Lan saiki kowe padha ngalami kabungahan sing gedhe ing atimu. Kabungahan sing ora keneng didunungke lan kabungahan sing gumunke tenan. Para sedulur, bener kowe padha bunga. Jalaran Gusti Allah bakal ngrampungke penggaweane ing uripmu. Ya kuwi, dene bakal ngluwari kowe kabeh saka saenenge Allah ing donya kene. Supaya ing tek-enteke sembarang bisa dadi becik kanggo kowe. Lan kuwi bisa keturutan. Jalaran kowe padha percaya marang Gusti Yesus Kristus. Bab nggone Gusti Allah bakal ngluwari kuwe sangka saenenge Allah ing donya kene. Kuwi para nabi ing jaman biyen wis kepengin ngerti. Mulane wis padha mikir-mikirke lan niti preksa sak bisa-bisane. Para nabi kuwi wis ngomongke nek Gusti Allah bakal ngetokke kabecikane marang kuwe. Awet rohe Gusti Allah sing ana ing Kristus uga ana ing para nabi kuwi lan ngekei ngerti marang para nabi. Nek Kristus bakal nglakoni kasangsaran gedhe. Uga nek sakwise kuwi dene bakal ngetokke gedene kuasane. Para nabi mau mikir lan niti preksa kepengin ngerti kapan lan kepriye nggone perkara-perkara mau bakal kelakon. Rohe Gusti Allah ndodoke marang para nabi mau nek perkara-perkara sing kudu kelakon kuwi ora bakal kelakon ing jamane para nabi kuwi, ora. Nanging bakal kelakon ing jamane awake dhewe iki. Ya perkara-perkara sing diomong karo para nabi kuwi sing saiki dikabarke wong-wong sing padha nggelarke kabar kabungahan bab Gusti Yesus Kristus. Roh Suci sing ngekeki kekuatan marang wong-wong kuwi kanggo ngelarke kabar kabungahan kuwi, lan para malaikat wae kaya-kaya padha nginjen jalaran kepingin dunung bab perkara-perkara kuwi. Mulane para sedulur padha dipikir perkara-perkara sing tak omong mau, lan padha sing ati-ati tenan nggonmu nglakoke urip. Kowe kudu sing awas lan sing mantep nggonmu padha ngarep-ngarep tekane berkahe Gusti Allah. Ya kuwi besok nek Gusti Yesus Kristus bakal teko meneh lan ngluwari awake dhewe saka saenenge ala ing donya kene. Kowe kudu manut marang Gusti Allah ing perkara apa wae, lan aja sampe katut meneh melu nglakoni barang sing Allah kaya sing mbok lakoni mbiyen. Donge kowe durung ngerti kabar kabungane Gusti Yesus Kristus. Nanging saiki kowe kudu nglakoni urip sing suci. Awit Gusti Allah sing manggil kowe ya suci. Pancen Gusti Allah dhewe ya wis ngongkon Nabi Moses nulis ngene.
Aku Gusti Allahmu suci. Mulane kowe uga kudu urip sing suci.
Para sedulur, bener nek kowe ndonga Gusti Allah mbok celuk bapak, nanging kowe kudu ngerti nek Gusti Allah ora pilih sih. Ora dome kowe anake ora. Nanging Gusti Allah bakal ndelok lakune lan Allah benere kabeh wong. Mulane awake dhewe kudu padha duweni wedi marang Gusti Allah, lan suwene awake dhewe urip ing donya kene, ayo padha urip sing ati-ati. Kowe ngerti dhewe para sedulur. Mone uripe awake dhewe ora eneng tegese. Awit piwulange mbambahane awake dhewe namung marake awake dhewe nglakoni barang-barang sing ora eneng tegese. Nanging saiki awake dhewe wis dipedhot saka urip sing ora migunani kuwi. Lah apa sing dienggo mbayar kuwi, para sedulur? Ora barang sing rusak, ora emas apa sloka. Ora. Sing dienggo mbayar ya getihe Gusti Yesus. Sing gedhe ajine. Awit Gusti Yesus dikorbanke marang Gusti Allah, kaya wedhus sing ora eneng cirine blas. Sadurunge jagat digawe, Gusti Allah wis milih Gusti Yesus Kristus sing bakal dadi kurban kanggo nebus dosane manungsa. Nanging ngenteni jaman tentekan iki. Jamane awake dhewe Gusti Allah ngongkon Gusti Yesus Kristus medu nang jagat kene. Nekake keselamatan kanggo awake dhewe. Saiki awake dhewe bisa percaya marang Gusti Allah. Jalaran Gusti Yesus Kristus wis nglakoni pati kanggo nebus dosane awake dhewe sak kabeh. Nanging Gusti Allah wis nangekke dene saka pati. Lan dene dikei pangwasa ngungkuli sembarang. Tujuane supaya awake dhewe bisa percaya marang Gusti Allah lan bisa ngarep-arep nampa saenenge kabecikan sing wis dicawiske karo Gusti Allah kanggo ing tembe. Para sedulur, kowe padha temen manut marang pituture Gusti Allah. Mulane kowe ya padha nindake urip sing resik, pedhot saka saenenge piyala. Kuwi jalarane kowe saiki padha bisa tresno ing lahir batin marang sedulur, sedulur tunggal percaya. Mulane ya padha mempengo terus nggonmu padha tresnani sak padha-padha. Nanging nganggo katresnan sing luwih jero. Awit ngerti ya para sedulur, kowe saiki wis dadi wong anyar. Kelairke meneh ora saka bapa manungsa sing kudu mati, ora. Nanging saka tembunge Gusti Allah sing urip lan langgeng. Kuwi pancen wis cocok karo sing ketulis nang kitab sing unine ngene.
Kabeh manungsa kuwi kaya suket lan gagah gedene namung kaya kembang. Sukete dadi garing lan kembange gogrok, nanging tembunge Gusti Allah tetep terus lawas-lawase.
Iya, tembunge Gusti Allah iki sing digelarke marang kuwe ing kabar kabungahan.
Siji Petrus bab loro.
Para sedulur, kepriye awake dhewe nggone kudu urip bebarengan karo sedulur-sedulur tunggal percaya? Kaping pisan, aja padha mikir Allah bab liyane. Kaping pindho, aja padha ngapusi liyane. Kaping telu, aja padha etok-etok nindakake becik marang liyane. Namung kanggo nutupi salahe lan klerune dhewe. Kaping papat, aja padha meri marang liyane. Kaping limo aja padha nyatur ala marang liyane. Watek sing kaya ngono kuwi kudu mbok tinggal kabeh. Sing perlu dhewe, kowe kudu kaya bocah bayi sing tes lair kae. Namung kepengin banyu susu. Tegese kowe kudu namung kepengin manut marang tembunge Gusti Allah. Sing keneng dipadake karo banyu susu kasukman sing tos. Iku sing bisa marake kowe nduweni kekuatan terus manut marang kekarepane Gusti Allah tekan tentekane. Ya kuwi besok nek Gusti Allah wis ngeluari awake dhewe sangka saenenge ala ing donya kene. Mulane padha mempengoh nggonmu padha manut marang kekarepane Gusti Allah. Awet kuwe wis padha ngrasake dhewe sepira gedene kabecikane dekne. Para sedulur, awake dhewe sing percaya iki dadi omah panggonane Gusti Allah. Lah Gusti Yesus kuwi dadi watu sing wiwitan, watu sing dipasang dhisik dhewe. Mulane awake dhewe iki hayo padha mara nang gone Gusti Yesus. Awet awake dhewe kena dipadake karo watu liya-liyane sing dienggo gawe omahe. Nurut watu sing wiwitan. Dadine kanggo gawe omah kasukman iki, omah panggonane Gusti Allah, Gusti Yesus dadi watu sing urip. Gusti Allah dhewe sing milih dekne lan kanggo Gusti Allah dekne ya gedhe banget ajine. Senajan dekne ora dikanggokke karo manungsa, jalaran ora padha dunung. Nanging awake dhewe iki uga dadi watu-watu sing urip kanggo ngedekne omahe Gusti Allah. Omah kasukman. Mulane awake dhewe iki ya dadi imam-imam sing kudu masrake korban-korban kasukman sing dadekke legane atine Gusti Allah. Jalaran awake dhewe wis dadi siji karo Kristus. Bab iki kabeh pancen ya wis ketulis nang kitab sing unine ngene.
Rungokke, aku wis masang watu wiwitan nang kutha Sion. Watu sing tak pilih dhewe lan watu sing gedhe banget ajine. Sopo sing percaya marang dekne ora bakal kisinan.
Dadine para sedulur, kanggo awake dhewe sing percaya Gusti Yesus kuwi gedhe banget ajine. Nanging kanggo wong-wong sing ora percaya marang dekne eneng ayat nang kitab sing unine ngene.
Watu sing ora dikanggokke karo sing tukang gawe omah, malah watu kuwi sing dadi watu wiwitan.
Uga eneng ayat liyane sing unine ngene.
Ya watu kuwi sing dadi sandungan lan watu kuwi sing marake wong tiba.
Wong sing kesandung lan tiba kuwi ya wong sing ora percaya marang kabar kabungane Gusti Yesus Kristus. Kuwi wis dadi pestine wong sing ora percaya. Nanging awake dhewe iki bangsa sing dipilih karo Gusti Allah. Awake dhewe dadi imam-imame Gusti Allah sing nguasani sembarang. Awake dhewe iki dadi bangsa sing suci, umate Gusti Allah dhewe, kapilih kanggo ngabarke penggaweane Gusti Allah sing gumun-gumunke. Ya dekne sing luari awake dhewe saka panguasane pepeteng lan saiki nuntun awake dhewe ing pepadang sing gumunke. Awet dekne tansah ngetokke katresnane lan kabecikane marang awake dhewe. Wujude awake dhewe mbiyen dudu umate Gusti Allah. Nanging saiki awake dhewe dadi umate dekne dhewe. Mbiyen awake dhewe ora dimelasi karo Gusti Allah. Nanging saiki dekne ngetokke kawelasane marang awake dhewe. Para sedulur sing tak tresnani, aja padha lali nek awake dhewe iki ing donya kene namung mampir ngombe. Kene ora panggonane awake dhewe kanggo selawase. Mulane aku ngelingke tenan marang kowe. Aja padha manut marang kesenengane ati sing namung marake dosa. Kuwi namung alang-alangi kowe nggonmu nuruti kekarepane Gusti. Apike ing sak tengahe bangsa-bangsa sing ora percaya marang Gusti Allah, kowe padha nindakake urip sing pantes. Dadine senajan wong-wong padha ngarani kowe kuwi wong ala, nanging jalaran niteni tindakmu sing becik. Kapan-kapan nek ditekani Gusti Allah dhewe ing uripe mesti bakal ngelem dekne. Semono uga para sedulur, gonmu urip ing sak tengahe wong sing ora percaya marang Gusti Allah, padha manuto marang pernatan-pernatan gaweane manungsa. Awet kuwi kekarepane Gusti. Tegese padha manuto marang pernatan-pernatan sing sangka ratune, awet kuwi panguwasa sing dhuwur dhewe. Uga padha manuta marang pernatan-pernatan sangka gramang-gramang. Awet wong-wong kuwi dadi wakile ratune kanggo nyetrap wong sing nglakoni ala lan ngopahi wong sing nindake sing becik. Karepe Gusti Allah kuwi bisa wong-wong sing tanpa jalaran nyalake lan gunem kuwi padha weruh dhewe. Nek kowe namung lakoni sing becik, entek-enteke bakal padha kisinan dhewe lan ora wani ngomong sing ora-ora meneh. Para sedulur, bener kowe saiki wis diluwari saka strapane Gusti Allah kanggo wong dosa. Nah kuwi aja terus digawe jalaran lan digawe nutupi kelakuan sing ala. Malah apike saiki sakwise kuwe wis merdeka nyambuto gawe manut karepe Gusti Allah. Kanggo ringkese rembuk para sedulur, padha ngajenana marang tunggal manungsa lan tresna marang sedulur-dulur tunggal percaya. Padha ngajenana marang ratune lan padha wedya marang Gusti Allah. Para sedulur, saiki aku kepengen duweni tembung marang para sedulur sing slav. Tembungku ngene. Sedulur-dulur sing slav, padha ngajenana marang sing duweni kuwe. Padha manuta marang wong-wong kuwi. Ora namung marang sing apik lan gemati, nanging uga padha manuta marang sing kereng. Keneng apa kok aku ngomong ngono para sedulur? Awet nek kuwe tanpa salah apa-apa digebuki, nanging jalaran kuwi nglabuhi Gusti, kasangsaran kuwi mbok sangga karo sabar. Ngerti ya nek kuwi berkahe Gusti. Nek kuwe digebuki jalaran kuwi nglakoni barang sing ora apik, kuwi ya pancen sak benere. Nanging nek kuwe nglakoni sing bener lan senajan ngono kuwe meksa digebuki, ngerti ya para sedulur slav, kuwi berkahe Gusti. Mulane aja padha kaget para sedulur. Awet donge Gusti Allah manggil awake dhewe, dene wis ngerti nek awake dhewe bakal kudu nglakoni kasangsaran. Wujude Kristus dhewe ya wis nglakoni kasangsaran nglabuhi kowe kanggo ninggali tulodo sing kudu mbok lakoni. Dadine kowe saiki namung nurut tipake dhekne. Nek dipikir para sedulur, pancen bener sing ketulis nang kitab sing unine ngene.
Dhekne ora tau nglakoni Allah lan dhekne ora tau goro.
Wujude donge dhekne diolok-olok. Dhekne ora ngolok-ngolok. Donge dhekne dipiloro. Dhekne ora ngomong nek arep bales Allah apa kepriye, ora. Nanging dhekne masrake sembarang marang Gusti Allah. Sing bakal ngrutu sembarang manut sak benere. Mbok dipikir para sedulur. Ngene Gusti Yesus dipateni nang kayu pentengan. Nang kono dhekne nampa strapan. Jalaran sangka dosa sing dilakoni karo awake dhewe. Mengkono kuwi Gusti Yesus medhot panguasane dosa sing bondo awake dhewe. Tujuane supaya awake dhewe bisa urip sing bener manut kekarepane Gusti Allah. Nabi Yesaya dek mbiyen wis tau ngomongke bab kasangsaran sing dilakoni karo Gusti Yesus. Dene ngomong ngene,
"Hilur nang awake dhekne dadekke warasmu."
Awet para sedulur, mbiyen kowe kesasar-sasar kaya wedhus mblara. Nanging saiki kowe wis padha mulih ngetutke Gusti Yesus Kristus sing ngengon lan ngrumati nyawamu.
1 Petrus bab 3.
Para sedulur, aku saiki arep ngomongke bab pernatan kanggo wong wedok ing sakjerone oma-oma. Tembungku kanggo sedulur-sedulur wedok sing duwe bojo ngene. Kowe kudu manut marang bojomu. Awit enek sedulur-sedulur wedok sing bojone durung gelem percaya marang pituture Gusti. Nanging sedulur-sedulur wedok kuwi bisa narik atine bojone supaya gelem percaya marang Gusti tanpa ngomong apa-apa bab pituture Gusti. Lah kuwi kepriye bisane keturutan? Kuwi bisa keturutan nek tingkah lakune sedulur-sedulur wedok ngetokke nang uripe resik lan ngajani marang Gusti. Mulane sedulur-sedulur wedok, kuwi aja namung mikir pacakane njaba sing ketok. Kaya dene nata rambut, nganggo gelang, kalung emas lan salin sing nurut jaman. Ora. Nanging padha mikira pacakane jero atimu. Awet kuwi sing langgeng. kue kudu duwe ati sing gemati lan sing anteng. Kui pacakane sing apik dhewe sing disenengi karo Gusti Allah. Awet wong wedok-wedok sing padha ngabekti marang Gusti Allah ing jaman biyen ya namung merlokke pacakane atine. Wong-wong kuwi padha ngarep-arep perjanjiane Gusti Allah lan uga padha manut marang bojone. Kaya dene Ibu Sarah, bojone Bapak Abraham. Ibu Sarah uga manut marang Bapak Abraham. Mulane nyeluk dene Gusti. Nek kuwe dulur-dulur wedok bisa duweni ati kaya Ibu Sarah nglakoni sing becik tanpa wedi alangan apa-apa, kuwe keneng diarani anak-anake Ibu Sarah. Kanggo kuwe sedulur-sedulur lanang pernatan ing sakjerone oma-oma kuwi ngene. Kuwe kudu tumindak nganggo kadunungan mangerteni nek wong wedok kuwi luwih ringkih tinembang wong lanang. Mulane bojomu kudu mbok ajeni. Awe dene uga kaya kowe. Nampa urip langgeng pawehe Gusti Allah. Dadine nek kuwe ora ngajeni marang bojomu, pandungamu ora bakal ditampa karo Gusti Allah. Cekake rembug para sedulur. Mbok padha tunggalo pikir lan tunggalo karep lan padha meluwa krasa lan meluwa nyangga kangelane liyane. Padha tresna lan andhap asor marang sak padha-padha. Aja pisan-pisan bales Allah karo Allah. Lan nek ana wong ngolok-olok kowe, aja genten ngolok-olok wonge. Aja ngono. Nanging wong sing gawe Allah marang kowe dipujekke sing becik wae. Dadene kowe bisa nampa saenenge kabecikan sing wis dicaweske karo Gusti Allah nang swarga kanggo kowe. Awit kuwi tujuane nggone Gusti Allah manggil kowe. Bab iki nang kitab wis ketulis ngene.
Sopo sing kepingin urip sing selamat lan ngrasake waktu sing kepenak, wong kuwi kudu sing ati-ati karo ilate. Aja sampe ngetokke tembung sing ala. Kudu bisa mbingkem lambene, aja sampe ngetokke tembung sing gorok. Nyingkirana barang ala lan nglakonana sing becik. Golek ana rukun lan padha nglumui bisa nekake katentreman. Awit Gusti Allah seneng marang wong sing nglakoni sing bener lan dekne ngrungokke pandungane wong sing kaya ngono, nanging dekne nglawan wong sing nglakoni ala.
Para sedulur, lumrahe nek kowe nglumui nindakake sing becik, mesti ya ora eneng sing gawe ala marang kowe. Nanging semunggone kuwe kudu nglakoni sangsara, senajan kuwe nglakoni sing becik, kuwi anggepen berkahe Gusti Allah wae. Mulane aja padha wedi marang wong sing meden-medeni kuwe, lan aja padha bingung. Namung Kristus sing kudu mbok pikir ing atimu, awet dene Gustimu. Dadine nek eneng wong takon, kuwe bisa ndunung-ndunungke bab pengandel lan pengarep-arep sing ana ing atimu. Mong wae, sing dunung-dunungke kuwi kudu nganggo tembung sing alus lan pantes karo ati sing resik. Dadine wong-wong sing ngomongke sing ora-ora bab uripmu kuwi kisinan dhewe. Nek padha niteni ketemenane nggonmu nurut Kristus. Para sedulur, ngalami kasangsaran jalaran nindake sing becik kuwi malah barang sing apik. Nek kuwi pancen kekarepane Gusti Allah. Tinembang ngalami kasangsaran jalaran nglakoni sing ala. Awit para sedulur, Kristus dhewe ya wis nglakoni pati nglabuhi awake dhewe kanggo nebus dosane awake dhewe sak kabeh lan kanggo selawase. Dadine wong sing ora salah mati nglabuhi wong sing salah supaya awake dhewe bisa ketampa karo Gusti Allah. Gusti Yesus bener dipateni badane, nanging rohe urip terus. Ya rohe Kristus kuwi sing medhun nggelarke kabar kabungahan marang roh-rohe wong mati sing disetrap. Ya kuwi roh-rohe wong-wong saka jamane Nabi Noah sing ora padha manut marang Gusti Allah.
Ing jaman kuwi, Noah gawe kapal lan Gusti Allah ngenteni karo sabar marang wong-wong. Nanging namung wong 8 sing mlebu nang kapale lan bisa slamet, ora katut mati kelep.
Kelepan gede lan kapal gede ing jamane Nabi Noah kuwi gambare pembaptisan banyu sing ngluwari kuwe saka strapane Gusti Allah kanggo wong dosa lan medhot kuwe saka urip dosa. Jalaran kuwe manut marang Gusti Allah kaya Nabi Nuwah ing jamane. Dadine pembaptisan banyu kuwi ora kanggo ngersiki awake saka reget, ora. Nanging kanggo tandha nek kuwe manut marang pituture Gusti Allah. Lan kuwe ngakoni nek uripmu wis mbok pasrahke marang Gusti Allah. Para sedulur, kowe ngerti nek kowe wis diluwari saka strapane Gusti Allah kanggo wong dosa. Dalaran kowe percaya marang Kristus sing wis tangi meneh saka pati. Mulane pembaptisanmu ing banyu ya bisa nyelametke kowe saka panguasane dosa. Lah Kristus sing wis tangi meneh saka pati. Saiki wis munggah nang swarga nang tengene Gusti Allah. Ngetokke nek dene nguasani sembarang. Kaya dene malaikat-malaikat lan saenenge panguwasa roh-roh.
1 Petrus bab 4.
Para sedulur, padha ngerti ya nek Kristus dhewe ya wis nglakoni kasangsaran dene dene ijin nang jagat kene. Mulane kuwi semono uga kudu kaya Kristus, nata atimu supaya kuat. Awit kasangsaran jalaran nglabuhi Gusti kuwi tandane nek kuwi wis mari nglakoni dosa. Dadine suwene iki urip nang jagat kene, kowe namung nuruti kekarepane Gusti Allah. Ora katut meneh karo kesenengane ati kaya maune. Awit para sedulur, nek dipikir, ya wis kesuwen banget nggonmu maune katut lan kepeksa melu-melu nglakoni urip kaya wong sing ora percaya marang Gusti Allah. Wujude maune kowe padha nglakoni urip ngumbar seneng sing ora pantes belas. Nuruti karepe ati sing Allah. Kerep mabuk, rame-rame grudak-gruduk, ngumpul omben-omben lan uga kuwe padha nglakoni braola werna-werna sing ngisin-ngisinke. Kanca-kancamu mbiyen sing ora percaya terus padha kaget. Niteni nek kuwe ora gelem melu-melu meneh karo barang sing ora ngena kuwi. Mulane kuwe saiki padha diarani sing ora-ora. Nanging ora apa-apa. Awet wong kuwi wis genah nek bakal asok penjawab marang Gusti Allah sing bakal ngrutu wong urip lan wong mati. Ya kuwi jalarane Kristus nglarke kabar kabungahan marang wong mati. Awet senajan wong kuwi wis mati sacara badan, nanging jalaran Kristus nglarke kabar kabungahan marang wong-wong kuwi. Saiki rorohe wong-wong kuwi bisa urip karo Gusti Allah selawase. Para sedulur, jaman iki wis arep tekan tek-tekane. Mulane kowe kudu sing padhang ing pikiran lan sing awas ing angen-angen supaya kowe bisa ndonga sing sak mestine. Sing penting dhewe sing kudu mbok lakoni ya kuwi padha tresno sak atimu marang sak padha-padha. Awit nek awake tresno sak atine marang liyane, awake dhewe ya ora bakal ngomong-ngomongke bab klerune lan salahe liyane. Uga para sedulur, aja padha eman nampa sedulur tunggal percaya nginep nang omamu. Diladeni tanpa ngresah. Para sedulur, kowe padha dikae kapinteran dhewe-dhewe karo Gusti Allah. Kuwi padha dikanggokke kanggo nulungi liyane. Nek kowe dikae penggawean apa wae karo Gusti Allah, tandang ana karo temen tekan rampunge. Dadine kabecikane Gusti Allah bisa ketok ing werna-werna cara. Gampange omong, nek eneng sedulur ngetokke tembung saka Gusti Allah, ya ben Gusti Allah tenan sing ngomong. Nek eneng sedulur nulungi liyane, ya dilakoni nganggo kekuatane Gusti Allah. Dadine ing sembarang sing mbok tindakke kanggo Gusti Yesus Kristus, Gusti Allah sing diluhurke. Pancen Gusti Allah sing kudu digunggung lan dene sing nguasani sembarang saiki lan selawas-lawase. Amin. Para sedulur sing tak tresnani, aja padha kaget nggonmu nandang kangelan kanggo njajal mantep orae percayamu. Kuwi sawijine lelakon sing dialami kabeh wong sing padha percaya marang Gusti. Aja padha kaget, nanging padha bungao. Awit kue melu ngrasake kasangsarane Kristus. Nanging kaya ngopo gedene kabunganmu besok nek Kristus bakal teko meneh lan kabeh wong bakal weruh sepiro gedene kuasane. Mulane nek kue diolok-olok wong jalaran kue nurut Kristus, kue anggepen berkah songko Gusti Allah. Awit kue tandane nek roe Gusti Allah sing gumunke manggon ing atimu. Ojo sampe kue nandang sangsara, jalaran kue mateni wong, apa nyolong, apa nglakoni olo liyane, apa jalaran kue ngerusui uripe wong liya. Nanging nek nggonmu nandang sangsara kue, jalaran kue nurut Kristus, kue ora usah isin, malah podo bungao, lan memujio Gusti Allah, nek kue diarani wong Kristen. Pancen, waktune wis teko nggone Gusti Allah mulai ngrutu manungso, lan dekne bakal mulai nang omahe dhewe dhisik. Ya awake dhewe iki sing percaya. Lan nek Gusti Allah mulai karo awake dhewe sing percaya, lah kaya ngopo bakal nek Gusti Allah bakal ngrutu wong sing padha nampik kabar kabungane Kristus. Bab iki nang kitab eneng tulisan sing unine ngene.
Nek Gusti Allah ngelilani kangelan nekani uripe wong becik, lah wong sing ora percaya lan sing nglakoni ala meneh kaya ngopo bakale.
Mulane para sedulur, nek kowe nandang sangsara jalaran kuwi kekarepane Gusti Allah, pasrah sembarang marang dekne sing gawe urip lan padha tetep terus nggonmu gawe becik, awe dekne selawase bakal nulungi kowe.
1 Petrus bab 5.
Para sedulur, aku saiki kepengen duweni tembung marang sedulur-sedulur sing kaya aku, dadi penuntune pesamuan. Kowe padha ngerti nek aku dhewe weruh donga Gusti Yesus Kristus nglakoni kasangsaran nglabuhi awake dhewe. Supaya besok nek dekne teko meneh marani awake dhewe, aku bareng karo kowe kabeh uga nampa pengalaman bareng karo Gusti Yesus Kristus. Sing bakal dikei pangwasa sing dhuwur dhewe karo Gusti Allah. Jalaran sangga kuwi mau kabeh, aku nyuwun marang para penuntun sedulur-sedulur sing wis dipasrahke marang kuwe karo Gusti Allah padha dirumati sing apik. Tegese karo ati sing karep, mangerteni nek kuwi kekarepane Gusti Allah. Dadine ora kepeksa. Aja nandangi penggaweanmu jalaran kuwe mikir bayaran apa bati, ora. Nanging jalaran kepengin ngladeni. Aja mandori wong-wong sing dipasrahke marang penjawabmu. Nanging malah padha dadi ya tulodo sing apik kanggo sedulur-sedulur sing padha nurut Gusti. Dadine besok nek Gusti Yesus Kristus penuntun gedhe teko meneh lan kabeh wong bakal weruh, dene bakal ngelem kuwe ora eneng enteke. Kaya nggone Gusti Allah ngelem dekne. Mengkono uga sedulur-sedulur sing enom. Kue kudu ngajani lan gugu marang tembunge para penuntun. Para sedulur, nggonmu bebarengan marang sak padha-padha kudu nganggo andhap asor. Awit nang kitab ya wis ketulis ngene.
Gusti Allah sengit marang wong sing sombong, nanging dene ngetokke kabecikane marang wong sing andhap asor.
Mulane, padha sujuto marang Gusti Allah sing kuwasa. Dene bakal ngangkat kuwe nek wis wancine. Sumelangmu kabeh pasrana marang Gusti Allah. Awe dene sing ngrumati kowe. Para sedulur, padha sing padhang ing pikiran lan sing awas. Awit setan mungsumu klinteran kaya macan ngeling golek pangan. Mulane padha mantepo ing pengandel supaya kowe bisa nglawan nek dene nekani kowe. Awit aja lali nek sedulur-sedulurmu tunggal percaya, nang sak jagat uga padha nandang kangelan kaya kowe. Nanging para sedulur, Gusti Allah sing ngetokke kabecikane marang kowe lan dekne sing nulungi kowe. Ya dekne sing manggil kowe lan jalaran kowe percaya marang Gusti Yesus Kristus, kowe bakal diangkat supaya bisa melu nduweni pangwasa sing dhuwur selawas-lawase. Bener kowe saiki padha nandang sangsara, nanging kuwi namung sedilut. Awet sakwise kuwi, kowe bakal ditangekke lan dikei kekuatan supaya kue bisa ngadeg jejeg ing pengandel. Ora moyak mayik, pancen Gusti Allah sing gedhe dhewe kuasane selawas-lawase. Amin. Para sedulur, sedulur Silas sing ngrewangi aku nulis layang iki marang kowe. Dene ya kaya aku nyambut gawe kanggo Gusti, lan aku ngerti nek dene keneng tak percaya. Aku nulis layang cekak iki kanggo ngantepke pengandelmu lan uga kanggo ngekeki paseksi nek Gusti Allah nulungi awake dhewe tenan. Ya kaya sing tak omong nang layang iki. Mulane para sedulur, padha mantep terus ing pengandel. Sedulur-sedulurmu tunggal percaya, kabeh nang kutha Babilon kene padha kirim slamet marang kowe. Gusti Allah ya wis miji sedulur-sedulur iki, tunggale wae karo kowe. Uga sedulur Markis kirim slamet marang kowe. Dene pancen tak anggap anakku ing kasukman. Diomongke marang sedulur-sedulur kabeh, nek aku tresno marang kowe siji-sijine. Muga-muga katentremane Gusti Allah ana ing kowe kabeh. Jalaran kowe wis dadi siji karo Kristus.